Вие сте со SPS на Македонски.
Нашата влада нема да влегува во дневно политички пресметки со луѓе кои се заглавени во минатиот век, со политиките кои ги водат, изјави премиерот Христијан Мицкоски како одговор на новинарско прашање и на последните провокации на бугарската председателка Илијана Јотова, која порача дека со Македонија имале заедничка историја која не се дели. Примерот Мицкоски возврати дека владата ги штити државните интереси и интересите на граѓаните, а македонската страна добро знае кои се нејзините позиции кога станува збор за историјата, културното наследство и македонската посебност.
Оваа македонска влада ги штити интересите на државата и на граѓаните. Јас нема да навлегувам во било каква дневна дискусија со луѓе кои што за жал се заглавени во минатиот век со своите политики кои што ги водат. Мојата цел како политичар и како човек е да гледам напред, да гледам како да се развивам државата на чие што влада сум председател и во таа насока ќе продолжам. За нас се знае што значи македонската историја, културно наследство, посебност која што е со векови стара и тука нема никакви дилеми.
Остануваме на темата Бугарија. Премиерот Мицкоски и во интервју за американскиот Breitbart News вели дека во моментот се наоѓаме во критична, но и многу чудна ситуација со Бугарија во НАТО сме сојузници, а во ЕУ истите сојузници наметнуваат вето. Мицкоски е дециден дека членството на Македонија во ЕУ е безбедностно прашање за регионот и целиот НАТО блок. Бугарија со тоа што не ограничува да стане дел од ЕУ, бидејќи колку што мојата земја ќе биде економски посилна, толку потпорно ќе биде источното крило на НАТО, рекол Мицкоски во интервјуто, ќе можеме многу побрзо да ги модернизираме нашите вооружени сили и да инвестираме повеќе во коридорите кои се важни од логистички аспект за НАТО. Значи постоја многу причини според Мицкоски зошто треба да бидеме дел од ЕУ, а со тоа уште една причина САД и администрацијата на председателот Трамп да не поддржат оваа насока, изјавил Мицкоски во интервјуто. Мицкоски порачува во интервјуто дека освен силната соработка и поддршката за администрацијата на Трамп, втората пресвртнета за Македонија е да бидеме дел од ЕУ. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски ќе отпатува во САД на Генералното собрание на Обединетите нации во Нјујорк, каде се надева на средба и со американскиот председател Доналд Трамп, а посетата да ја искористи и да ги испрати позициите за интегративниот пат и за склучување на нови договори со стратешкиот партнер САД. Светот се променија, со тоа мора да се промени и проширувањето, порачала еврокомесарката за проширување Марта Кост, најувајќи голема ревизија на политиката со која Европската Унија ќе се подготвува за прием на нови членки. Euronews, повикувајќи се на своји избори, пишува дека Кост ги презентирала новите правила за проширување на конференција на амбасадори во Загреб. Една од најважните пораки е дека кандидатите може би нема да мора да чекаат до полноправното членство за да ги почувствуваат придобивките од ЕУ, преку постепено членство и можност за приклучување кон единствената европска зона за плаќања или побрзување со енергетската мрежа на Унијата. Брисел истовремено размислува и за промени во начинот на носење одлуки, бидејќи со повеќе од 30 членки и консензусот би можел уште повеќе да го забавува функционирањето на Унијата. Поред Кос, ова би можело да значи намалување на бројот на области, каде што една земја може да ги блокира сите други. Во фокусот на новиот пристап се земите од Западен Балкан, но и Украина и Молдавија. Лидерите на ЕУ се очекува новата иницијатива да ја разгледуваат на високо ниво во октомври. Откако Левица ја откри иницијативата за дата центар во Панчарево и ја отвори темата што локалната власт очигледно сакаше да ја истурка без каква било дебата, денес точката беше повлечена од МРЕД на Советот на Обштина Пехчево. Притисокот вроди со плод, велат во сообщението од партијата Левица. Точно е дека Советот на Обштина Пехчево гласаше против изградбата на дата центар во градот. На седницата сите 9 советници гласале против. 5 советници од ВМРО ДПМН и коалицијата, тројца од СДСМ и коалицијата и еден советник од движењето Знам едногласно ја отфрлиле иницијативата да има дата центар во Пехчево. По повлекувањето на точката согласи и премиерот Мицкоски, кој рече дека е за градба на дата центри. Тоа пред новинарите го образложи вака.
Апсолутно стојам позади тоа дека треба да се градат дата центри, се разбира, соодветно на законот, да не настане нарушување на животната средина и сето она кое што е поврзано со тоа. Ако га станува збор за таа инвестиција за која што сте вие ме прашавте, тоа е приватна инвестиција, се не би сакал да навлегувам во деталите, во мотивите, зошто е, како и така натаму. Но да, точно е, државата има ваква политика, конзистентна и ќе продолжи во таа насока, затоа што овие кои што ја мразат Македонија, кои што не сакаат да се развива Македонија, ќе продолжат за нивните грантови да растураат пердови кои што ние сега треба да ги бркаме. Нема да ги бркаме пердовите, тие нека си продолжат, а наша цел како влада е да ја развиваме државата. И јас сум подготвен, ако оваа политика е погрешна, да ја платам политичката цена, но јас како човек, како професор и инженер, сум убеден дека ако не го препознаеме моментот, ако не го фатиме моментот сега и ако не успееме да се качиме сега на тој брод, за жал, сите ќе не претркаат.
Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче кажа дека категорично се против дата центрите.
Повикувам на национална мобилизација да спречиме водата и струјата да паднат во рацете на профитерите на грбот на народот. Мицкоски и неговата организирана криминална група сакаат водата и струјата на граѓаните да ги продадат и да ги стават во функција на странски дата центри за собствени тендерски профити. Да се богатат близките до Мицкоски се на штета на граѓаните. На крајот, кој ќе ја плати таа струја? Граѓаните преку повисоки сметки. Кој ќе нема вода? Граѓаните. Каде ќе оди затоплената вода? Никој не кажува. СДСМ е прва која јасно се спротистави наставањето на водата и електричната енергија на граѓаните под ризик заради бизнис интересите на власт.
Дизелот во Македонија веќе се продава за 101,5 денари за литар, а поскапеа и бензините кои се продаваат по 95 и 93 денари за литар. Од СДСМ обвинуваат дека ова е нов удар врз стандардот на граѓаните и бара владата итно да донесе мерки. Јована Тренчовска на прес рече.
Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци. Што значи, цените на храната повторно ќе растат. А владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат.
Премиерот Митковски возврати дека Македонија има најниска инфлација и најниски цени на горивата. Рече дека ваквата состојба со бензините на светските берзи ќе потрае и дека владата размислува да донесе мерки, но не прецизираше какви ќе бидат тие.
Планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот, внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија.
На една недела пред стартот на учебната година, министерката за образование и наука Весна Јанеска соопшти дека оваа година ќе има 200 паралелки помалку во основно и 100 паралелки помалку во средно образование. Министерката посочи дека во учебната 26-27 се запишани околу 14.500 првачиња. Министерката соопшти дека годинава очекува природно да бидат затворени 26 рурални училишта во кои нема упис на првачиња. На прес Јанеска рече.
Ако мораме, значи, дека училиштето се наоѓа, да речеме, над 20 километри или над 15 километри оддалечено од првото најблиско училиште. Ако патиштата по кои што се патува се несоодветни, недостапни, децата треба премногу време да потрошат цел ден во пат, тоа не е соодветно, особено не за малите деца од прво до трето одделение, или еве и до пето одделение. Тогаш ќе го спроведуваме ова. И тоа го прават и други земји. И е оправдано.
Во Македонија вчера до 18 часот бе регистрирани вкупно 23 пожари на отборен простор, од кои 8 беа активни, 1 под контрола, а 14 се изгаснати. Пожарникарите од Кавазарци, поддржани од екипите на Дирекцијата за заштита и спасување, продолжуваат со интензивните активности за целотно локализирање на пожарот кој изби кај квадречката депонија. 6 нови случаи со Западно-Нилска треска се регистрирани во Македонија за еден ден. 5 инфицирани се од Скопје, прв случај е потврден во Куманово. Според информации од Тамошниот центар за јавно здравје, заболениот маж е на 65 години од приградско населено место и не патувал надвор од државата. До сега западно-нилска треска е потврдена кај 50 лица. Македонија освои уште еден медал на Медитеранските игри во Таранто, Италија. Во финалната програма на надпреварите во борење слободен стил во женска конкуренција, бронзен медал за Македонија освои Вероника Консевич. Таа во малото финале во категоријата до 57 килограми славеше над Милица Петрович од Србија со 7-5 и успеа да го освои бронзениот медал. Дополнителна инспирација и посебен печат на овој триумф даде фактот што Консевич на надпреварувањето отпатува со своето 11 месечно бебе, кој беше најголема поддршка и мотивација на патот до медалот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.